Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ja, trods tilbagegang ved rigsdagsvalget, så for Socialdemokraterne her i begyndelsen af september, ja, så tegner det åbenbart til, at Stefan Löfven, han kan fortsætte som statsminister.
Og det er Sverige, vi snakker om. Det har jeg glemt.
Nå, men vi taler i hvert fald med Staffan de Løf om det lige om lidt. Og Staffan de Løf er jo husven, ja, når det gælder svenske politiske forhold. Vi skal også til Frankrig, hvor 2 mennesker er døde, og 500 er såret ved store demonstrationer mod præsidenten Macron, faktisk over hele Frankrig. Og Storbritannien, ja, de ser stadigvæk ikke ud til at være på vej ud af Brexit-moraset. De har kursen direkte mod katastrofen. Og de tre emner skal vi tale om her i anden time. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder så Torben Steno. Og altså, I lytter, I er jo selvfølgelig stadigvæk meget velkommen til at kommentere og stille spørgsmål. Og det gør I jo som altid ved at sende os en sms på 42 624 247, eller skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno. Og så kan jeg også lige nå at sige, at vi slutter den her time med denne uges bud på den danskeste by i Danmark, og det bliver leveret af Jonas Germansen.
Og det glæder jeg mig personligt rigtig meget til. Men nu skal vi byde velkommen til Staffan de Løf. Du er freelancejournalist, svensker, bosiddende i Danmark, og det er du jo, fordi at nu om sider er der jo kommet hvid røg ud af Rosenborg, eller hvor den svenske rigsdag, eller hvor de forhandler, med hensyn til, om man nu kan få en regering i Sverige efter flere måneders dødvande. Og Staffan, hvad er sidste nyt?
Jamen, sidste, som jeg lige har set, at bollen ruller, skal vi sige, i retning af Stefan Löfven. Centerpartiet og Liberalerne har opgivet det absolute krav, de har haft, at aldrig ville støtte en socialdemokratisk statsminister. Nu er det parat til at sælge det krav. Spørgsmålet er bare, hvor dyrt. Altså, hvor mange krav skal de have med i kommende finanslov og budget, for at de skal lade ham blive statsminister? Og på overfladen så siger de jo faktisk, ja, Löfven kan godt blive statsminister, hvis han gennemfører vores politik. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor i alverden skulle han gøre det? Og det er det så en del forskellige bud på.
Men det vil sige, uanset altså, hvem der får bud, men nu ligger det så til det, ikke? Så bliver det jo lige sådan en socialdemokratisk mindretalsregering, som Sverige har haft 100.000 vis af, men den er ikke stærk.
Nej, det kan man ikke påstå, nej.
Altså, fordi det er også et af deres krav, det er, at Miljøpartiet må ikke få nogen indflydelse på det her. Ja. Samtidig, det var underligt, at de selv har forsøgt at danne en regering med det her parti. Ja. Altså, hvad foregår der egentlig?
Jamen, det er rigtigt, og det må i hvert fald ikke komme i regering, tror jeg nok. Om det er et absolut krav eller bare et krav, det tror jeg ikke rigtig sige, men det er rigtigt. Ja.
Men som vi også talte om sidste gang, altså, det virker jo som om, at første konkrete politiske resultat for Stefan Löfven er allerede inden for rækkevidde. Alliancen, den borgerlige alliance, er nu splittet op i 2 halvdele. Hvor at de 2 liberale midter-centerpartier, altså Liberalerne, Folkpartiet og så Center, de er på vej til at støtte Stefan Löfven, i hvert fald i en periode.
Jo, det er rigtigt, og det er ikke kun en splittelse i det, som bliver kaldt alliancen, det er jo også, kan vi jo se nu, en splittelse, som går i det her borgerlige midtenpartier. Centern er vi lidt uklare med. De har ikke videre holdt den, skal vi sige, en
ren.
Ja, sluttet op bag formanden, partilederen. Liberalerne, der er det jo så, ved vi, siger det også selv, at det er cirka en tredjedel i riksdagsgruppen, som imod den her beslutning, at på en eller anden måde støtte Löfven. Og det er også nogle store, eller nogle partidistrikter, som jeg har samme skeptisk på.
Ja, selvfølgelig. Det er Skåne, altid Skåne, der er ballade. Altså, liberalerne i Skåne, de siger det, man ikke må sige i Sverige, at de vil da i hvert fald måske kunne overveje at tale med Sverigedemokraterne. Altså, det er jo helt vildt, ikke? Altså, jo. Fordi det er jo en dødssynd. Altså, Jan Björklund, liberalernes leder, har været, han har stået lige så hårdt som Annie Lööf med, jeg taler ikke med de mennesker.
Det er jo en mindre dødssynd nu, end det har været. Og så skal man jo også se, at i det kommunale, det var jo også kommunalvalg i Sverige, så sker jo en masse mere eller mindre sjove alliancer, så at det, der holder det der billede ikke længere. det vil være alle mulige mærkelige, alle mere eller mindre mærkelige kombinationer af flertalsregeringen her i, på kommunal niveau.
Men altså, hvorfor, liberalerne, hvis der kan være så stor uenighed om det punkt, så tænker vi, hvad er det egentlig, det parti så overhovedet går efter? Ja. Ja. Altså, det kan jeg simpelthen ikke forstå.
Nej, det ved jeg ikke, om det,
ja, nu er du jo ikke liberal, men altså...
Nej, men hvis vi nu ser på de krav, som de ser ud til at stille til en socialdemokratisk regering, så har de sådan set ikke rigtig noget at gøre med den her flygtninge- og udlændingepolitik, som man har meget diskuteret. Ikke noget med det andet. Det er den her klassiske højre-venstre-politik. Mm. Altså deregulering, afregulering af arbejdsmarkedet, frie prisdannelse på i nybyggeri, og ja, nu kan jeg ikke engang huske...
Skattesænkninger?
Ja, ja.
Og det er jo sådan noget formueskat og, nemlig, og i personskat.
Det vil sige, det er økonomisk politik, klassisk venstre høje, det er ligesom det, man spiller ud med.
Eller fordelingspolitik,
ja, kunne man også kalde det. Ja, det kan det.
Og det er jo... og det gør man jo, fordi det skal være argumentet for at støtte en socialdemokratisk regering, det vil sige, at man må godt sidde bare og føre vores politik. Mm. Og så kan man ligesom retfærdiggøre det i forhold til sine medlemmer, de politikere bag landet. Og det er vel også det, at nu ser jeg på liberalerne, de gik lidt frem, men de ligger jo sådan tæt på spærregrænsen, ikke? Centerpartiet ligger jo noget bedre. Så det ligner jo som om, man laver en stemmeaftale, hvor at de røde får lov til at stemme Løfven igennem, og så afstår man for at stemme imod ham, så har Sverige fået en regering, så kan Løfven hudle videre, måske et år. Mm. Det kan man måske også godt få baglandet med på, Sverige skal have en regering. Det argument burde man da kunne købe i Centerpartiets bagland, eller hvad?
Jo, nej, men det er rigtigt. Og så findes alle mulige kæpper i hjulet, tænkelige kæpper i hjulet. En er for eksempel, at Moderaterne nu kommer med en egen finanslov, forslag til finanslov.
Som kan få flert.
Som kan få flert. Fordi at, det kan det få i kraft af deres indhold, og det kan også være sådan, at nogle partier afstår at stemme. Mm. Så kan du få den meget mærkelige situation, at du har en S-led regering med et eller andet form for støtte fra midtenpartierne, som skal gennemføre en moderat styret finanslov.
Jamen, det ville jo aldrig nogensinde have været noget fortil for, at en regering ikke kan få sin egen finanslov igennem, men så må regere på oppositionsdelen.
Det har sket en kort periode efter, var det ikke efter valget 14, at man aftog...
Okay, men en svensk socialdemokratisk regering sat under administration af et flertal i den svenske rigsdag, det er vel det, vi taler om?
Jo, eller med du kan sige, hoppende flertal fra sag til sag. Og det lidt principielle i det her, måske, det er jo, at pludselig så det, som sker i rigsdagen, bliver meget vigtigere end det, som sker på det hoppeste plan. Men det er fuldstændig uforudsigeligt.
Men det må jo være svensk, skal man sige, politisk journalistik må have kronet dage, altså, fordi der er jo ikke det rygte, der kører frem og tilbage, og konstellation og så videre. Så det må jo være, juleaften konstant. Jo, eller er folk ved at være ret trætte af det?
Ja, det tror jeg er rigtigt. Og der er jo også en diskussion, hvorvidt det er rigtigt at kalde det her for en sandkasse-leg. Det er det, som Sverigedemokraterne har sagt. Og så det argumentet imod det er, at nej, vi selvfølgelig partier skal diskutere med hinanden parlamentarisk og alt det der.
Jamen altså, jeg synes, det ligner det sådan en udmattelseskrig, ja. Ikke? Altså, hvor man siger, okay, Stefan Löfven, han har ikke bidraget om noget som helst. Han startede med at blive stemt ned. Så har han bare siddet og vente på, at de andre, de simpelthen slår hinanden ud, ikke?
Og det er muligvis det, som er hans force som politiker, fordi han har den baggrund, han har som faglig...
Ja, han kan blive siddende.
Han kan det her med forhandlingsspil, og jeg tror ikke, han går så meget op i overskrifter, hvad man siger om hinanden. Jeg tror, i den grad er meget pragmatisk.
Men altså, så kan man så sige, det scenarie, som svenske befolkning er blevet præsenteret for de to, er der nogen... Altså, vi må godt sige det højt her, men der er jo et parti, der hedder Sverigedemokraterne. Altså, hvad siger de til det her? Og der bliver vel også lyttet endnu mere til, hvad de siger. Og de kan jo næsten kun profitere af det her.
Ja, det vil man jo umiddelbart tro. Den synes jeg er lidt vanskelig, fordi det vi ved om Sverigedemokraterne og deres politik, det er jo faktisk næsten kun det, som Jimmy Åkesson og nogle af de andre siger. Mm. Vi aner jo ikke rigtigt, hvilken stemning der er i partiet længere ned, for at sige det på den måde. For eksempel, han har jo meget klart sagt, at vi skal tilhøre en borgerlig nationalkonservativ blok. Og vi regner os i fællesskab med moderater og med kristdemokrater. Det kan han sige, men er det en holdning, en stemning, som er reflekteret ude i landet? Det tror jeg ikke, det er nogen, der aner om. Altså det, i den grad, i den forstand er det så ny i politik,
ja,
at vi ikke helt ved, om det måske har sådan lidt mere, skal vi sige, Dansk Folkeparti-tendenser.
Altså at de læner sig op af Socialdemokraterne?
Ja. Ja.
Men det vil jo, og så kan man så sige, Socialdemokraterne i Sverige vil dog godt nok i forhold til i Danmark være lidt ked af at få sådan en krammer fra den side.
Det er rigtigt, og det ligger ikke umiddelbart for nu. Nej.
Nu læste jeg sådan lige overskrifterne i Svenska Dagbladet, som er sådan en borgerlig Stockholmsavis, og de er allerede kast over Björklund, altså... som jo er den liberale leder, og kalder ham for genuint upålidelig, altså gennemgående upålidelig. Det er jo sådan, altså det er sådan noget med gamle læser om de radikale. Altså det er vel lidt det, at han er sådan, nu forlader han alliancen, og det er vel det, de er sure over.
Jo, og det går jo til synligheden med Annie Lööf i Centerpartiet også. Ja.
Men altså, man kan jo heller ikke komme, altså det har jo hele tiden handlet om, at nogen skal løb fra de løfter, de har givet, for ellers så kan man ikke komme nogen vej. Ja. Men Stefan Löfven, der er også Europaparlamentsvalg i Sverige.
Er der det?
Ja, det er fordi Sverige...
Samtidig med Danmark, eller hvad?
Ja, og det fede ved det er, at Sverige er jo faktisk rigtig medlem af EU på nær... Altså ikke ligesom...
Nej, i euro.
Nej, ikke i euro, men de er længere tættere på, end vi er, selvom man ikke skulle tro det. Men svenskerne, vi skal til valg til Europaparlamentsvalg. Hvad kommer der ud af det? Fordi hvad... Det er jo et mærkeligt politisk stemningsleje, der er i Sverige.
Det kommer, jeg synes, det sker to interessante ting i den forbindelse, som ligger lidt i skyggen af det indrigspolitiske. Det ene er, at Moderaterne, som vi har talt om, det store konservative parti, de har i dag 3 medlemmer af parlamentet. 2 af dem siger, de vil ikke genopstille, den tredje vil meget gerne, men hun blev fjernet fra listen. Man vil fra partiledelsens side ikke have hende som på stemmesiden. Og hun hedder Anna Maria Corazza Bildt. Hun er altså gift med den tidligere...
Den tidligere statsminister.
Stats- og udenrigsminister med videre. Og hun er altså forset ud af sit eget parti. Uden en helt klokkeklar forklaring. Hun har i hvert fald... Man har ikke kunnet læse til en forklaring. Hun ser det her som en indirekt påvirkning af Sverigedemokraterne. Det vil sige, at Moderaterne skal nu ikke fremstå som alt for EU-entusiastiske i valget. Det er en iagttagelse. En anden er, at på den anden side så har du Venstrepartiet, som ligger sådan med det, man sagde, for Enhedslisten, og som principielt er EU-modstander. De har nu sagt meget klart, at den der EU-modstand, den holder vi på pause.
Okay.
Fordi vi vil ikke koble sammen med... hvad man siger, racistiske...
Man kunne næsten trække en parallel til Danmark, hvor jeg har lagt mærke til Enhedslisten nedtrådsler den der principielle EU-modstand, man stiller op for sig selv, og ikke på listen som folkebevægelsen mod EU. Man har trukket sig ud af det. Alle forventer, at Enhedslisten på en eller anden led finder deres egen, ikke sådan en modstandslinje, men en socialistisk linje inden for EU-rammerne. Hvorimod for eksempel et parti som Venstre, der har du en kandidat som Søren Gade, som jo flytter skamløst med en EU-kritisk linje, og du har en spidskandidat for Venstre, som er pro-EU. Så det er bare for at trække en parallel til nogle danske for. Og det er en diskussion, du også har på Venstrehøjde.
Jeg ser det jeg synes er interessant i den her sammenhæng, er at Lotte, altså bare eksistensen af Sverigedemokraterne, får den her påvirkning på både til højre og til venstre. Og på i den forstand, så har de jo en, uden at komme til færde på nogen måde, uden at være særlig aktiv i parlamentet i øvrigt, men så påvirker det ligesom den politiske situation i Sverige.
Godt. Hvad kan man mere sige om det her? Hvornår forventer man egentlig en regering, tror du? Går der... bliver det jul i den svenske rigsdag med en regering... Tror du på det?
Hvis jeg nu husker rigtigt, så mener jeg, at det er afstemningen på tirsdag.
På tirsdag ved vi, om der er, om det går?
Rolig nu. Det er nummer 2 afstemning af 4 mulige.
Okay.
Hvis det ikke går igennem, så kan det faktisk blive et stykke tid til. Men vi er kommet nærmere i hvert fald.
Okay. Yes, tusind tak skal du have, Staffan Löfven, fordi du kom her i dag og redegjorde for de altid meget spændende forhold i svensk politik, ja, efter rigsdagsvalget.
Vi ser dig nok igen inden jul, fordi...
Mildest talt blev ret uklar. Ja,
allerede når ministerlisten præsenteres, så er der vel allerede nogen, der forsøger at hugge dem ned. Altså, det bliver, altså Sverige er blevet meget, meget interessant politisk de sidste par måneder.
Ja, det kan vi være helt enige om.
Men det bliver ikke jul, uden at Staffan Löfven kommer forbi os her i Cordova og Steno. Tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
Torben Steno, programmet hedder Cordova og Steno, og der er mange, mange lyttere, som skriver til os omkring din ytring om, hvorvidt der var julepynt,
ja, det op er på Nørrebro. Vigtigt, sagde.
Og vi tager lige par stykker her. En korrektion, så er der julepynt op på Nørrebro, både på hele gader, for eksempel Elmegade og Blågårdsgade, og på enkelte butikker, skriver Clara Andersen, som jeg regner med, er fra Nørrebro, og Morten Wagner skriver, hej drenge, det er så os. I skal lige have styr på fakta. Der hænger julepynt på Nørrebro. Jeg tror, det bliver jul på Nørrebro.
Ja, du hvad, jeg vil gerne beklage, at det var for tyndt researchet, mine udfald mod mangel på julepynt på Nørrebro. Jeg mener bare, at der har været noget diskussion, omkring det der julepynt. Men det er klart, vi er glade for, når man kommer med sådan nogle letkøbte udmeldinger, som jeg gør, at der så sidder opmærksomme lyttere.
Så pisker vi os selv med skorpioner resten af dagen. Ja. Torben Steno,
vi skal videre nu, fordi vi prøver nemlig ret ihærdigt at få fat i weekend. Det er bare mærkeligt. Nu skulle vi, altså det vi venter på, det er at få hul igennem til Aske Munk, Weekendavisens korrespondent i Frankrig, som skulle prøve at have med på en telefon.
Og imens så kunne man jo, læser vi lige lidt nogle mails op på sms. Hej, Cordua og Steno, jeg ved godt, I ikke vil give jer selv den bamse, men det burde I faktisk gøre, for I er de eneste af de to seriøse, hårdslående politiske debatprogrammer på Radio 24/7, som konsekvent læser selv jeres værste modstanders sms'er op. Når bare de er velskrevet, har en pointe, og jeg har ikke glemt Huxi. Han læser konsekvent aldrig noget som helst op, som der står i jeres vedtægter. Okay, det ved jeg så ikke. Det skriver Gavin VP fra Vording Hul, som jo er soldaterslang for Vordingborg, som endnu ikke er blevet nomineret til den danskeste by.
Det kan ske.
Ja. Men
Aske Munk være igennem, fordi det, vi skal snakke om med Aske Munk, det er jo, altså, at vandkanoner, knibbelsuppe, virkelig, virkelig heftige gadekampe, det er sådan, vi har kendt Frankrig i årtier. Men efter at Macron han blev valgt, så var der ligesom sådan en, i hvert fald for dem, der ikke boede i Frankrig, en formodning om, at landet var i gang med at forandre sig, og nu var det virkelig nye tider i den her stagnerende, gamle europæiske stormagt. Men så i den her uge, der er der blevet 2 dræbt, over 500 mennesker er blevet såret i gadekampe, og altså udløst af protester mod højere benzinafgifter, som en af delene. Men Aske Munk, er du med os nu?
Ja, det er.
Ja. Altså, er der nogenlunde fred og ro på gader og stræder lige nu, eller bliver det ved, det her?
Altså, det bliver ved. Der er jo fred og ro på gader og stræder. Lige nu er jeg jo i Paris, så kan man sige, det er jo sådan orkanens øje, fordi det er pariserne, der bliver mindst berørt af afgifterne. Fordi de kører simpelthen ikke bil. Enten kører de taxa eller metro, eller også så er det som politikerne har, de en funktions- eller tjenestebil. Og det er jo det, der er hele problemet i den her konflikt. Det er jo, at det er Macron, der har ry for at være både de riges præsident og byernes præsident, altså storbyens præsident,
ja,
der dybest set er fuldstændig ligeglad med landområderne. Og det er jo landområderne, der er i oprør her.
Så det er den franske udgave af landdistrikternes fællesråd, der går på gaden nu?
Det er udkantsfrankrig, der demonstrerer, kan vi sige. Ikke? Altså det er jo derude, hvor man simpelthen ikke kan klare sig med offentlig transport. Det er dem, der bliver ramt af de her afgifter. Det er i forvejen dem, der har det dårligst socialt, og det er der, de største sociale problemer er med arbejdsløshed osv. osv. Så hvis folk er på mindsteløn og har et arbejde, som de skal køre 20 km til en dagen, så er det altså en afgiftsforhøjning, der virkelig batter i deres private økonomier, som kan gøre det svært at få enderne til at mødes, når man kommer sidst på måneden.
Hvad er så Macron-regeringens svar på de der protester? Det er altså bare mere knibbelsåbler og vandkanoner.
Ja, man kan sige, altså der kom en utrolig uheldig udtalelse fra hans budgetminister, Gérard Darmanin, som nævnte, at her var det rigtigt, at priserne var, det var et problem, at det alt var så dyrt osv. Man kunne jo ikke engang i Paris gå ud og spise en god middag for mindre end 100 euro uden vin.
Nej, det er så 750 kroner, ikke? Altså.
Ja, og det er jo, det er jo simpelthen det er jo et tegn på den der, hvad skal vi sige, fuldstændig virkelighedsfjerne politikerting, som folk netop troede Macron og hans, hvad skal vi sige, klan netop ikke var. Og det viser bare det der altså fuldstændig kolossale kløft, der er mellem hovedstaden Paris og landområderne, hvor jeg skulle hilse at sige, at man kommer utrolig langt fra 100 euro. Altså,
og det var uden vinmenuen, ikke?
Ja, det var uden vinmenuen, ja. Og det, der plejer at være den her klassiske, hvor man spørger politikerne, det gør vi også derhjemme, hvad koster et baguette, eller hvad koster et flyt, og hvad koster en metrobillet? Og det er ligesom, det får de jo banket ind på politikerskolen, at man så må sige, at det skal de kunne svare på, fordi ellers så viser de, at de ikke ved, hvad almindelige mennesker går og bruger deres penge på. Og det her er jo et klassisk eksempel på, at han intet begreb har skabt om, hvordan almindelige mennesker lever.
Det er lidt den der Lars Løkke, så hvad kan man få for 2.000 kroner et par sko? Nå, men det, der er jo lidt interessant, det er, altså normalt, når der er ballade i Frankrig, så er det altid sådan noget studenterrevolter, det er alle de der 27 fagforeninger, der blokerer og demonstrerer, så er det de venstreorienterede, som vil have revolution og lave ballade og sætte alting i gang. Og så har man jo også tidligere med José Bové og de der landbrugsfolk, folk fra landbruget, der har blokeret gader, varer, stræder og smidt komøg og hældt mælk og rødvin ud på gader og stræder. Så, men det her, det er noget nyt, er det ikke?
Jo, det er folk, der ikke normalt demonstrerer. Altså det er det, man, når man snakker med dem, og de siger overalt i Frankrig, det er folk, der normalt ikke går på gaden. Blandt andet, fordi de jo ikke bor herinde, hvor magten er centreret. Og det er simpelthen folk, der normalt er vant til, om jeg så må sige, undskyld mig udtryk, men at lyde i stilhed, fordi de bare prøver at knokle og få det til at fungere. Og det her er simpelthen dråben, der har fået deres glas rødvin til at skulle på over. Og det skylder man at sige også, det kommer efter, at, og det lyder relativt ligegyldigt for en dansker, at man sætter hastigheden ned på 10 km på landvejen. Men det rammer jo lige præcis også ude på landområderne, hvor folk føler, at det gør det sværere for dem. Og så har man taget en skov op af automatiske fartfælder, så oven i købet får de bøder, selvom de kører steder, hvor der ikke er nogen mennesker. Det føler sig for fuldt.
Det virker jo som om, det er sådan et borgerligt oprør. Altså sådan, det er sådan, skatte, nej til skatter, nej til regler.
Det er det også, kan du sige. Altså, jeg har snakket med en del sociologer og så videre, som har påpeget det her problem. Blandt andet Christophe Gilly, som har skrevet bogen Det PFR af Frankrig, som er den, der ligesom har gjort allertydeligst opmærksom på det her problem. Og han fik jo på puklen for 4 år siden, han kom med den bog, for at være Front Nationals, hvad skal vi sige, talerør. Hvor han sagde, for jeg påpeger, hvordan det er. Og sådan her er det, altså det må I forholde, det er virkeligheden. Og nu ser man resultatet af, at folk ikke rigtig tager sig af de her problemer ude i landområderne.
Altså, ud over den der meget, meget tåbelige kommentar omkring at gå ud og spise den til 750 euro, altså, så må Macron og hans regering dog, altså, de må jo komme med et eller andet, altså, de kan da ikke bare lade, som om man siger, eller er det simpelthen at sige, at det her, det er bare en proces, vi skal igennem, vi skal have de her ting banket igennem, så må det koste, hvad det vil. Det var ligesom hans modkandidat, Fillon, sagde det med, jamen altså, vi skal en gang, men så må man bare tage en uge med vandkanoner, og så viser det sig. Er det den stil, de kører, Macrons regering? Han har jo et kæmpe flertal bag sig.
Det kan man sige. Altså, der er kolossalt støtte til det her oprør. De gule veste, som de hedder på grund af refleksvesten, der ligger i handskerummet på bilene. Det er jo over 75% af befolkningen støtter det her oprør. Og Macron er jo rasende upopulær for tiden. Problemet er, at han har jo ikke, fordi hans parti og hans bevægelse er så ny, har han ikke et fasttømret partiapparat, der står og siger til ham, ved du hvad, mester, din støtte, den er sgu ved at smuldre, så du bliver nødt til at gøre et eller andet til synlædende. Og det er jo et kæmpe problem. Og de har sagt indtil videre, at de vil ikke rokke sig nu. Skal de mødes med repræsentanter for de her gule vester? Det er jo en guerillabevægelse dybest set, som ikke har nogen hierarki. Men de skal mødes med nogle repræsentanter på fredag for at prøve at afmontere ligesom de demonstrationer, der er varslet på lørdag. For ligesom at høre, og dybest set vil de bare høre, hvad er det, I vil. Og det ved de jo godt i forvejen. Men problemet er, at folk ikke ved, hvad de her afgifter går til. hedder, det er et led i den grønne omstilling. Men der er ingen, der har forklaret, hvad præcis de her penge er øremærket til. Og det er også et kæmpe problem. Så folk føler bare, at det er skatterne, der bliver forhøjet på et tidspunkt, hvor benzinpriserne er historisk lave. Og staten skovler penge ind, og folk kan simpelthen ikke klare det ud i landområderne.
Det er så til at forstå, jeg vil sige, jeg kan godt forstå de mennesker, der reagerer på den måde. Men nu, altså, man skal sige, noget af det, der var forhåbninger til, det var jo for eksempel, at fransk økonomi ville rette sig, og at nogle af de reformer, som han har gennemført, faktisk ville give et mere effektivt og økonomisk fremgangsrigt Frankrig. Men det er ikke noget, folk kan mærke, åbenbart.
Det er jo ikke noget, de mærker så hurtigt.
Eller i hvert fald ikke dem, der ikke har nogen penge.
Nej, præcis, men man går heller ikke ind og laver reformer, og så 2 måneder efter, man har vedtaget loven og reformpakken, så bum, så kan folk mærke effekten. Sådan er det jo ikke. Det er jo faktisk kun skattenedsættelser, man mærker på den måde. Og det er jo det, der er det store problem. Hans reformpakke og hans led at liberalisere hele arbejdsmarkedet osv., det er jo noget, folk vil kunne mærke på lang sigt. Det er ikke noget, de kan mærke nu. Det er ikke noget, der giver dem penge i kassen, eller i portemonnaien, skulle man hellere sige, i husholdningen lige nu. Og det er det, der er problemet for Frankrig. De her skatter på benzin, dem mærker de hver gang, de tanker op. Så derfor får det den her effekt.
Tusind tak skal du have, Aske Munk, som var med os på en telefon fra Paris, og du er Weekendavisens korrespondent i Frankrig.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Ikke en uge uden nye besynderligheder, udmeldinger og drama fra Brexit-ramte Storbritannien, hvor jo intet, altså absolut intet tyder på, at den aftale, som Theresa May, altså premierminister, nåede frem til med EU i sidste uge, har en chance for at blive stemt igennem i underhuset, altså det britiske parlament. Og hvad så? Kan du give os et bud? Paul Høj, Berlingskes mand i Yorkshire i Midtengland.
Goddag, det her. Goddag. Jeg tror, vi er i sådan en konkurrence med Sverige om, hvem der kan holde en nyhed i æderen længst. Altså, og forløbig, så er det vel side om side. De har ikke fundet en statsminister endnu, vel, i Sverige?
Nej, men det ligner... Jeg tror, Sverige er ved at løbe fra England.
Nå, ja, der kan man se. Altså, herover er der i hvert fald ikke nogen afklaring. Det nyeste, der er, det er, at vi har fået nogle beregninger fra Finansministeriet, også fra Nationalbanken, og de kom her i løbet af de seneste 24 timer, og det er jo, som britterne siger, doom and gloom. Og når man ser de her beregninger, så minder det sådan om, jeg ved ikke, om I kan huske, den er jo heller ikke helt ny, nogen af jer, den der gamle Monrad og Rislund-skæld med Brodgaard, der vinder et mindre landbrug i Vestjylland.
Ja, gælden står i deres navn. Ja,
og Brodgaard, han vil ikke have gevinsten, fordi det vil Gud ingen gevinst. Og sådan er det ikke sådan er det også lidt her, fordi britterne, de stemte for at melde sig ud af EU, og nu kommer tallene så fra Finansministeriet og Bank of England. Og de siger for eksempel, at de vælger en no deal, altså en hård Brexit, at de ryger ud på bagender og albuer, så vil økonomien falde med tæt på 10% point, altså bruttonationalproduktet, over de næste 15 år.
Det er jo sådan næsten karibiske tilstand eller afrikanske tilstand.
Altså det bliver, det, ja, det er fuldstændig, og pundet vil falde til samme niveau eller under niveauet med dollaren, og vi taler om altså oliekrisen 1973, eller som Mark Carney, han siger, nationalbankdirektøren, han siger, at vi skal helt tilbage til depressionen i 1930'erne for at finde noget lignende.
Det er jo bare skræmkampagne, er det ikke?
Ja, det er jo det, de siger. Det er jo det, den anden front siger. Den siger jo, at den siger, at det her, det er Project Hysteria. Altså, det er jo bare de her hysteriske regneark igen. De tog fejl af finanskrisen i 2008, og lederen i dag sådan siger, jamen der er jo mange gode grunde til at melde os ud af EU, og økonomien er jo ikke den eneste grund til det, det er jo også friheden. Og det kan de selvfølgelig godt, når de ikke kan få noget at drikke, de kan ikke få noget at spise, de sidder der uden arbejde, så kan de jo glæde sig over, at de i hvert fald er frie, briterne.
Men hvad siger, Nigel Farage, Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg, alle de der, altså som er bannerfører, så vil sige, der er jo ikke nogen af dem selv, der kommer i med økonomiske vanskeligheder, selvom BNP falder med 10%, men altså de kan jo godt på en eller anden måde skulle stå lidt til ansvar for de, altså, eller siger de bare, at det er hysterisk?
Det er, hvad de siger. Det er, hvad de siger, men det er jo ikke nødvendigvis, hvad vælgerne siger. Der kommer flere og flere tegn på, at der er mange vælgere, der siger, ved du hvad, vi bliver altid holdt for nar. ved folkeafstemningen i 2016. Det her, det var ikke, hvad vi stemte for. Det seneste, det var en pressemeddelelse, som jeg så i aftes fra den bangladesiske restaurantassociation, som sagde, at de blev overtalt til i 2016 at gå ind i det her, fordi de havde lovet dem, at de ville få flere karikokke sendt over fra Bangladesh, og de ville få lov til det, at økonomien ville gå fremad. Og nu skriver de, at de er blevet holdt for nar i den her pressemeddelelse, simpelthen holdt for nar af de her politikere, og nu vil de godt bede om, at de får en ny folkeafstemning. Det siger altså den bangladeshianske.
Ja, det får nok læset til at tippe. Flere karikokke fra Bangladesh, det står man jo lige og mangler, det er jo klart. Men jeg sidder og bare tænker på, hvornår, der er jo sat en dato på, hvornår der skal være afstemning, og det her handler vel om, at der skal være massiv pres og massering på alle de parlamentsmedlemmer, som man overhovedet kan få fat i, til at stemme for det her. Og hvordan ser det ud med det projekt?
Altså, i øjeblikket har 94 konservative sagt, at de vil stemme imod det her. Det vil sige, at Theresa May, når den kommer til afstemning, hendes skilsmisseaftale den 11. december, kan hun tabe med op mod 200 stemmer i underhuset. Mm. Altså noget i retning af, bare i meget, meget, meget runde tal, 400 imod og 215 for, eller 220 for. Noget af den stil, ikke? Og det er meget, meget store tal. Ja, der er noget, der vil flytte sig. Det er der ikke tvivl over de næste 12 dage, fordi de begynder jo nu med sådan en kampagne med trusler mod konservative parlamentsmedlemmer. Med bestikkelse, kunne du ikke tænke dig en plads i overhuset? Mm. Hvad med at være jarl af Rotherham? Var det ikke noget for dig?
Det kan jeg anbefale, ja.
Ja, og det er jo sådan noget, de begynder på nu. Og det vil formentlig flytte sig. Jeg tror ikke, der er 94 der konservative, der stemmer imod, når vi når dertil. Der er måske kun 80, der er måske kun 70, men det er lige meget. Der er absolut ikke flertal.
Men jeg skal også lige spørge dig, Paul Holt. Det, jeg har hørt om, det er, at Theresa May har udfordret Jeremy Corbyn, Labour-partiets leder, til en debat om det her spørgsmål. Altså, hvad skal den debat egentlig handle om? Fordi altså, han vil heller ikke stemme for, men han er faktisk enig med hende, ikke?
Jamen, det er jo det, der er så besynderligt. De sidder to mennesker der er stort set enige om alt, undtagen lige hvem, der skal være premierminister. Han er sådan en gammel leninistisk EU-skeptiker. Og han har sådan heller ikke lyst til at være medlem alt for meget af EU, fordi problemet med EU set fra Corbyns side, det er, så kan han jo ikke nationalisere statsbanerne og favorisere alle virksomhederne på britisk jord og køre den der gamle Hardy Hansen-linje. Derfor vil han jo egentlig også gerne på mange måder ud af EU, ikke?
Jo. Men hvad skal den debat så gøre godt for? Altså, er det fordi, at hun skulle overbevise ham om, at han skulle stemme for med hele sit hold? Eller
altså,
hvad?
Det, som hun jo kan sige ved det her, det er, hun kan sige til sine folk, til sine konservative, se, det her det er en debat mellem Corbyn og mig. Hvis ikke I vælger mig, og hvis ikke I vælger min løsning, så får I goddømme Corbyn, så får I ham der med den røde kasket.
Det er jo...
Og I får hans folkeafstemning, eller ny folkeafstemning om EU, eller I får et nyt valg. For den sags skyld.
Det er sådan noget, chicken, altså to biler, der kører mod hinanden.
Lige præcis. Lige præcis.
Og jeg sidder og bare tænker på, altså nu er Corbyn jo måske ikke leninist, men så trotskist. Jeg synes, du skal overdrive lidt. Det er sådan...
Det
ligger sådan lige en snært til højre for marxist-leninisterne. Men det, jeg tænker på, det er jo, at der er... Altså, det er ikke så lang tid siden, så var Labour jo et socialdemokratisk parti, reformeret socialdemokratisk parti, med hvad hedder en premierminister Tony Blair, som jo også har blandet sig i debatten her. Kunne man forestille sig, at der var sådan nogle Stephen Kinnock-typer, altså vores eks-socialdemokratiske statsminister og sørmand, som siger, vi stemmer alligevel sammen med Theresa May, selvom vores kommunistformand, han vil noget andet.
De spiller jo sådan et tredimensionelt skak på den måde, altså fordi den 11. december, så regner vi med, at så bliver Theresa Mays skilsmisseaftale stemt ned. Mm. Og så er der bagefter en 4-5 muligheder, alt efter hvordan man tæller. Der er Norge-muligheden, der er muligheden for en ny folkeafstemning, der er muligheden for et parlamentsvalg, der er muligheden for no deal, altså den der hårde Brexit. Der er muligheden for, at hun ryger tilbage til Bruxelles og laver nogle måske småjusteringer og kommer tilbage for en ny afstemning. Og det er jo sådan set det, som politikerne er fokuseret på i øjeblikket. Det er ligesom om det element, der hedder, den her, den stemmer vi ned. det er vi på den anden side af i debatten, fordi det regner alle med, vi gør. Selvom det altså ikke er sket endnu. Så vi er fremme ved en af de der 4-5 løsninger, som ligger på den anden side af afstemningen den 11. december. Og der tror jeg, så mange kindertyper, de satser på enten en ny folkeafstemning eller en Norge-løsning. Okay. Det er, hvad de går for.
Okay, det vil sige, at tingene er priset ind i virkeligheden. Man er videre i skaktrækkene.
Ja, ja.
Det vil sige, altså det, der ligger nu, det er Norge-modellen eller... en ny folkeafstemning, eller også det her hard Brexit. Når man så skal spå om sådan noget her, så plejer man jo altid at se på, hvad siger alle dem med pengene, hvad siger finansmarkederne, sådan noget. Hvad tror man på? Altså, fordi som jeg før, der kommer jo hele tiden nye meldinger, men jeg ved da, at det er da i hvert fald en dejlig tid at have nogle byggegrunde i Frankfurt på.
Absolut. Der kom en meningsmåling i går fra Sky News, og der spurgte de, hvad tror du, der vil være det bedste for økonomien? Vil det være regeringens aftale, altså Theresa May's skilsmisseaftale? Vil det være ingen aftale, altså ud med
følgerkæld?
Ja, lige præcis. Eller vil det være at blive i EU? Og der siger 51%, at det vil være at blive i EU. Det vil være det bedste for den britiske økonomi. Kun 17% siger Theresa May's deal, og 24% siger no deal. Og et andet spørgsmål, sådan lige efter hukommelsen, så mener jeg, omkring 60-61% sagde, at det her, det må ikke blive værre for dem økonomisk, end det var før. For så ville de ikke være med til det. Og det er jo det, der tegner sig nu, som Lars Løkke har sagt her jeg tror, han sagde det i formiddag. Han sagde det igen citeret fra hukommelsen. Han siger, i 40 år har briterne hørt på, hvordan EU holdt dem tilbage. Brexit har afsløret, hvordan EU faktisk løste alle de problemerne, som briterne nu skal til at løse på egen hånd. Noget i den stil, sagde Lars Løkke. Og det er jo korrekt.
Det er jo alligevel en utrolig vurdering af Lars Løkke, der kommer fra en mand, der sidder i Midt-England. Det har vi helt overset, men det er jo trods alt vores statsminister.
Hvor meget fylder egentlig Bruxelles meldinger her? Holder Bruxelles til de bare stille og lader debatten rase i EU? Eller undskyld, i Storbritannien? Eller hvad? Eller, altså, hvilken strategi har man anlagt? Det er, at man har lavet en aftale, og så holder man sig til den. Og så hele den her snak med, at vi kan komme på den anden side efter december og få en ny aftale. Hvad lyder svaret så fra Bruxelles? Det kan glemme alt om, eller ingenting?
Altså, strategien fra Bruxelles har været tofold. Den har været først og fremmest at holde lav profil, fordi jo mere Bruxelles blander sig i det her, jo mere kan det jo igen blive en genindspilning af debatten fra 2016, det er også mod Bruxelles. Så de holder meget, meget lav profil. Det er det ene element, og det andet element er, at de siger, ved du hvad, I kan godt glemme at få noget som helst andet end det her. Det er det bedste, I overhovedet kan få. Det er det her, eller ingenting hos os. Så det har Bruxelles sagt klart, og det er også, hvad Theresa May går rundt og siger. Hun siger, det er det bedste, jeg kan ikke rejse tilbage til Bruxelles. Der er ikke nogen af de ting, I beder mig om at ændre, som jeg kan få ændret. Det er de to ting, der ligger fra den kant.
Men der er jo den detalje, at aftalen er jo ikke 100% færdigforhandlet. Der er en ramme, ikke? Altså, den er jo ikke, altså, der er jo ikke, det er jo ikke sådan, at der ikke er flyttet til eneste komma i den aftale.
Nej, det er jo også, hvad, når vi kommer på den anden side af den efter december. Det er jo muligt, at Theresa May kan rejse tilbage til EU. Men hun kan jo formentlig ikke. Altså, EU vil jo ikke give sig på nogle af de elementer, der betyder noget. De kan vælge nogle blødere formuleringer, men det kan man jo godt gennemskue. Man er jo ikke helt dum. Men de der to, der hedder for eksempel det nordirske backstop, vil man jo ikke ændre sig på. Man vil jo ikke bare sige, jamen, vi behøver ikke nogen nordirsk garanti for, at for freden. Det vil EU jo ikke give køb på.
Nej, fordi der har man jo de irske interesser meget præsent og så videre, og det har man ikke. Tusind tak skal du have, Poul Høj, fordi du var med os igen i den her uge og fra Yorkshire. Det er også fornøjelsen helt på vores side. Tak fordi du var med.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja. Yeah. Yeah. Programmet hedder Cordua og Steno, hvis nogen skulle være i tvivl.
Og vi har et programpunkt tilbage. Til gengæld er det populært, og det har ikke noget. Det er noget meget borgernært, det er meget dansk. Vi mangler kun at få denne uges bud på den danskeste by i Danmark. Så derfor så kan vi nu sige velkommen til dig, Jonas Germansen. Du er ovenikøbet bosat i Malmø, men har alligevel en mening om, hvad du synes er den danskeste by i Danmark.
Det er korrekt.
Lad os høre, hvad det er.
Jeg har egentlig ikke sat mig så dybt ind i jeres konkurrence, andet end den. Den fornærmede mig lidt, fordi alle byer i Danmark er jo danske. Så jeg tænkte, vi skal prøve at lede efter medianen, gennemsnittet. Og den ultimative gennemsnitsby i Danmark er efter min overbevisning, det er Svendborg.
Er det sådan efter objektive kriterier? Fordi det har vi jo ikke. Altså, vi har ikke opstillet objektive kriterier.
Altså, objektivt, nu er jeg ikke sådan helt up to date, så det kan godt være,
nej, men altså,
det kan blive skudt ned igen. Men sådan på stemmeprocenter, middelindtægter, middellevealder, uddannelsesniveau, den slags, der ligger Svendborg i midten.
Og det gør den jo sådan set også på landkortet, bare sådan lidt sydligt.
Ja, som et opland af øer, ikke?
Jo.
Og også lidt industri, Kellogg's.
Kellogg's, skal jeg vide. Ja, er de der virkelig nu?
Altså, dem, der lavede... Var det UTA Solgryn og sådan noget?
Ja, A.P. Møller er også grundlagt der, ikke?
A.P. Møller, det er dog trods alt en...
Det er jo rederi, en større...
Ja, men det er dansk, ikke? Det er meget dansk.
Det er i hvert fald noget, vi er meget stolte af, ikke?
Så et opland af øer.
Ja. Jeg skal lige høre, er det Svendborg, er det noget, en by, du har et forhold til personligt?
Ikke, overhovedet ikke. Jeg har ikke sat ben i den by, det her år 1000.
I det år 1000?
Ja.
Så det er jo ikke noget, det er ikke en kærlighedsaffære med Svendborg?
Som, nej, det er mere et objektivt forslag.
Okay, fordi hvis du nu går hen og vinder med Svendborg, så er præmien jo, at du skal indtage stikflæsk med persillesov. Jeg vil tro, det bliver nede på Svendborg Sund. Det er i hvert fald der, jeg ved, de har det. Det skal jo indtages
Er det nede ved færgen til Ærø?
Ja, det er Sundt, som det her til hverdag dernede, men det hedder restaurant Svendborg Sund, og der kan man få stikflæsk med persillesovs. Og det er jo Danmarks nationalret, og i dag er det faktisk kommet frem, at der er flere, der begynder at synes, at det måske var et dårligt valg, fordi at vi i Danmark i 2050 er der over 800.000 efterkommere af indvandrere af mellemøstlig baggrund. Og er der noget, de ikke er til, så er det stikflæsk med persillesovs.
Det er svinekød.
Men når
derfor så skal vi spise kebab.
Jeg mener jo, at byen er navngivet efter svin. Det var også dansk.
Svinborg?
Ja. Det er i hvert fald en teori.
Det er en teori, ja.
Ja, marsvin er en anden. Men svin, synes jeg, passer bedre.
Altså, og umiddelbart vil man jo mene, at svind, det er navnet svind, men det kommer måske af svejen, og som jo det er tæt på svin, og det nordrøgne.
Men jeg synes, når du har interesseret dig for, og så har du været inde og kigge på de der tal, og så siger du, det er Svendborg.
Ja. Jeg mener faktisk, undskyld, hvis jeg lige må, at Danmarks Statistik udvalgte byen som gennemsnitsby en gang tilbage i 90'erne, fordi at alle besvarelser, de fik på diverse undersøgelser, det var altid sådan Svendborg, der repræsenterede gennemsnittet.
Altså, jeg er bekendt med noget af det samme, altså, men jeg tænker på, at, altså, har du slet ikke nogen følelser i forhold til den danskeste by i Danmark, eller er du sådan en, der er blevet helt iskold af at bo i Malmø?
Det har jeg faktisk ikke. Jeg har ikke nogen følelser med det her.
Overhovedet ikke? Jamen, når du siger noget af meget dansk...
Altså, en portion stikflæsk vil jeg godt gå et stykke vej for, men... jeg har ikke nogen følelser i klemme, slet ikke. Altså, jeg er selv opvokset i Roskilde. Der kan man også argumentere for, at det er en meget dansk
som
by.
Som også er blevet nomineret
af... Kåre Dybvad, den socialdemokratiske boligordfører.
Og lidt med de samme... Det er en meget gennemsnitlig by på mange måder. Men hensyn til Svendborgs... Så etymologisk, som det hedder, så kommer det faktisk af Svineburg. Sådan er det i hvert fald blevet navngivet tidligere. Man mener, at Svineburg betyder borg med svin, forstået som en lokalitet med særlig mange tamsvin inden for murene, eller vildsvin udenfor, og det er også muligt at hentyde til valen marsvinet. Så det er altså svin, der er det omdrejningspunkt.
Så vi er Wikipedia, ja.
Så det vil sige, at alle de mennesker, der hedder Svend, i virkeligheden hedder svin. Svend Svin.
Svend Svin.
Det
er bare en karakter for Vigge Rasmussens tv-serie fra 80'erne.
Altså, det er bare en mindre point i det her.
Ja, og altså, der er meget overvågende lyttere her, også i Svendborg. Det er Søren Hansen, der hilser og skriver, at Kellogg's lukkede sin afdeling i Svendborg for cirka 20 år siden.
Og der kan du bare se.
Og det virker også sådan. Og skibsværftet er altså også nedlagt for mange, 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 mange år siden. På den måde kan jeg sige, at jeg ved faktisk en hel del om Svendborg.
Fordi du er jo fra Svendborg.
Jeg er ikke født der, men jeg er vokset op i Svendborg. Jeg kom til Svendborg i 1964.
Det er 7 år, før jeg blev født.
Ja.
Men det nævnte jeg også i vores udveksling, at sådan på faktuel viden om Svendborg, der vil du helt sikkert blæse mig af banen fuldstændig.
Jamen, det, altså, men det er jo ikke for at blæse dig af banen. Det er jo ikke nogen kamp, den her. Men altså, det var jo også, vi blev jo simpelthen så nysgerrige på, hvorfor i alverden bor du i Malmø og interesserer dig for, hvad der er den danskeste by i Danmark?
Jeg interesserer mig for det, fordi jeg lytter til programmet jævnligt. Og jeg synes, konkurrencen var sådan lidt... faktisk lidt åndssvag, ikke?
Jamen, det er den
jo. Det må man gerne synes. har du nogle andre favoritter? Er det ikke meget hyggeligt at høre om andre byer og steder?
Jo,
og
så bestemt.
Ved du forresten, at der er jo mange, hvad skal man sige, kendte folk fra Svendborg... Jeg kunne for eksempel nævne PET-chefen Thomas Buch Andersen fra Svendborg. Jørgen Mader, ham der var cykelsportskommentator og meget andet, og sportsjournalist, ikke mindst Anne-Katrine Rybnitski, hende der skriver de der romaner, kriminalromaner er det vist. Spændingsromaner, hun er også derfra.
Så vil jeg da også lige nævne, altså det er måske mest den ældre generation, der kan huske det, men altså Kai Løvring havde en utrolig Eskild dårlig figur, som faktisk overhovedet ikke var sjovt at hele Eskild fra Svendborg. Så er der jo berømte mennesker, han nåede måske heller ikke rigtig uden for bygrænsen. Han hedder, Fabricius, det var ham, han blev landskendt ved at have stillet sig op og sagt, babu, babu, her kommer jeg med blomster og musik, mens han slog på en kagedås. Det var den gang, man kunne blive berømt på at komme i sort i Monopol-TV. Og der kan jeg huske, at jeg blev meget ked af, at jeg var for Svendborg, fordi jeg synes altid, det er meget nemt kommer til at lyde lige en lille smule for happy og lige en tand for dumt.
Og så er der fremtrædende politikere som Annette Egelund, en gang kendt som fremskridtsmanden Hugo Holm.
Hugo Holm, som så efter en kønsskifteoperation blev til Annette Egelund, som var meget aktivt medlem i Borgerligt Centrum, som er det parti, som Simon Emil Amnisbøl stiftede, inden han lod sig opsluge af Anders Samuelsens Liberale Alliance.
Og så kunne man nævne Bjørn Enqvist, fremtrædende politiker og forsvarsadvokat, og Cindy Laursen for de unge mennesker, som er fremtrædende sangerinde.
Ja, altså hun er af fynsk-amerikansk afstamning. Hun er jo en meget smuk kvinde, og det man bliver en lille smule overrasket, når man snakker med Cindy, fordi hun siger, ja, hendes mor, hun arbejder jo nede på Torvcaféen, og hun er jo der, så jeg kommer op fra kvarteret op ved Hømarkskolen, og det er jo en mærkelig dialekt at have på dansk, og så være så ærkeamerikansk, når man synger. Men multietnisk baggrund til Cindy Laursen.
Og så kunne man jo nævne, hvis vi skal være lidt sådan, sådan litterære, Johannes Jørgensen, svendborgensis digter.
Hvad siger du til ham?
Æresborg i Svendborg 1936.
Jeg har ikke rigtig fuldt den der celebrity-vinkel. Det er nyt, det meste. Jeg vidste godt Kai Løvring, men han er også en middle of the road.
Ja, det må man sige. Men Johannes Jørgensen, du siger, altså celebrity, det er en mand fra Svendborg, en litterat, en digter, der har været indstillet til Nobels litteraturpris. Det er dog alligevel noget. Det er ikke noget til Malmø generation.
Det burde jeg have vidst, jo.
Og så kunne man jo sige, altså hele området omkring Svendborg, der er jo Turø, hvor Troels Mühlenberg fra TV2 News, han jo bor, og så er der jo Tåsinge, som vel også er Svendborg.
Det er jo
opland.
Ja, altså Tåsinge er jo mest kendt. Altså selvfølgelig også Bagnæssen, hende der. Jeg tror, det er hende der vil have været med i en masse reality-fjernsyn over for Valdemar Slot. Men Valdemar Slot ligger jo også lige i nærheden af der, hvor...
Caroline Fleming.
Ja, det er hende. Men altså, hun... Ja, og hun er sådan en reality-dame. Men altså, Valdemar Slot og Tåsinge er jo mest kendt for historien om Elvira Madigan, den unge, der
er sindssygt velforberedte. Det meste der, det vidste jeg ikke. Jeg tænkte bare sådan... Tal og geografi, der passer Svendborg godt.
Er du ingeniør?
Nej.
hvad er dit erhverv?
Jeg er natmanager på et hotel. Min uddannelse er, jeg er historiker.
Du er historiker?
Ja.
Med speciale ikke i Svendborg?
I alt muligt andet end Svendborgs historie.
Nordisk Unions historie, hvis I vil vide det.
Nordisk Unions historie,
Det er jo sådan noget, Margrethe den Første, Kalmar Union.
Ja, lige præcis.
Okay.
Margrethe til...
Ja, Christian det nærmeste, der Sverige har haft noget at gøre med Svendborg at gøre, det er jo så Elvira Madigan og den svenske officer Sixten Sparre, som jo begik selvmord, fordi de ikke kunne få hinanden i skoven over ved, og ligger begravet i Tronse, tror jeg det er.
Og alle har sikkert set Bo Widerbergs film fra 70'erne med Mozarts klaversonate.
Den historie kendte jeg godt.
I nummer 23 i
helt blanke,
et eller andet mål. Og vi kommer jo ikke til, udenom at snakke om A.P. Møller, altså Mads McKinney Møller, han blev faktisk æresborger i Svendborg i 2001, og de her to selskaber, som oprindeligt dannede A.P. Møller Mads, det var jo dampskibsselskabet Svendborg,
ja,
og dampskibsselskabet af 1912, og Svendborg, ja, var vist det første fra 1904, da det var...
Ja.
Hvor
nu er de slået sammen.
Hvor, det er det, der, og hvor Mads McKinney Møllers far, A.P. Møller, han gik jo rundt sammen med sin far i Svendborg og samlede ind til det første skib.
Ja, man må jo sige svært. Altså, A.P. Møller er lige virkelig, altså, det er alligevel en stor kanon for Svendborg. Men der er faktisk også en anden historie. Den kommer Hans Henrik Clemmensen med. Og Hans Henrik Clemmensen er jo skuespiller.
Det er jo Svend Svin, er det ikke?
Nej, det er det ikke, men han nævner... Altså, det er jo faktisk også en interessant, men det... Ja, og det
Hans Henrik Berensen, undskyld.
Ja, nej, nu hedder han Hans Henrik Clemmensen, og han lytter faktisk til vores program, gamle. Men han siger jo, og det er fuldstændig korrekt, Bertolt Brecht boede adskillige år i Skovs på Strand, og det er rigtigt. Han boede lige bag i et hus, som ligger lige bag ved det gamle mosteri i det sogn, hvor min far var præst. Så jeg har altid vidst, hvor Bertolt Brechts hus var hen. Og det, der er så interessant ved, at Bertolt Brecht jo ligesom var sådan, han var ligesom, Herbert i Matador var lidt skåret over Bertolt Brecht, der søgte asyl, ja, eller altså ly for nazisterne i Danmark. Og Bertolt Brecht boede så i en periode i Skovs på Strand, ud ved Svendborg Sund. Og det, man ikke snakker så meget om, det var, at Bertolt Brecht synes, at der var utrolig kedeligt. Det var slet ikke noget for ham, fordi den der frælige, fynske måde at leve på, det var der ikke nok for sådan en kosmopolitisk verdenskunstner. Men man kan gå ind og se det hus, hvor han boede.
Jeg kan se lyttere af Hitlers æsler også peger på, at Sønderborgs legendariske spritbådsreder og tidligere SS-officer Ingo Rasmussen også var fra Svendborg. Tak for det. Pia Nielsen, synes vi er nogle kultursnopper. Det er gammeldags, byen er så køn, og hvad er det kedeligt. Og der er andre, der peger på Klostermoster, hvor du
Nu er vi jo også inde i noget musealt næsten. Altså, Klostermoster er lukket for langt over 20 år siden. Så det moderne Svendborg holder jeg meget af, fordi at noget Svendborg kan, som er helt indstående i forhold til byens størrelse. Der er enormt kønt, men der er også et musikliv, som er helt outstanding i forhold til nogle andre byer. Men jeg har kommet til Svendborg en fredag aften, og der har været mellem 4 og 5 steder, man kan gå ind og høre levende musik på et rimelig højt niveau. Det er der ikke ret mange byer med under 30.000 indbyggere, der kan diske op
den
med.
Den har undgået det der udkantsstempel, som det meste af Fyn har fået.
Nej, de vil gerne have det på et tidspunkt, hvor jeg diskuteret med folk i Svendborg. I kan ikke være bekendt at kalde jer en udkants. Fordi det var, fordi de ville have noget med lidende. Men det går godt i Svendborg. God mad, god musik, der er meget smukt. Og ja, det siger jeg brommer det fra. Men vi har også glemt en anden nazist, nemlig gymnastiklederen Niels Buch, som jo opførte Olderup Gymnastikhøjskole, som har noget af det eneste arkitektur i Danmark, der ser ud, som om det var opført i det tredje rige. En utrolig smuk gymnastiksal, og et fantastisk sted, og hvor de også byder på historien, både beskyttelsesrummet, og man kan komme ind og se Niels Buchs historie.
Jeg peger på Christians Minde, som er et sted, jeg besøgte med min familie her i sommer, var det foråret, og det var et fantastisk sted. Jeg har haft en kærlighedsaffære med Svendborg, siden jeg var der som 6-årig med min far, der fik lavet skib nede på Svendborg Havn, og jeg har nogle fantastiske barndomsminder fra Svendborg, så jeg er meget, meget stor Svendborg-fan. Jeg skal snart tilbage til Svendborg igen. Ja. Elsker Svendborg.
Altså, jeg vil erklære mig inhabil i den her sag. Men altså, nej, fordi vi skal jo, altså inden jul, skal vi tage en beslutning. Og det er jo kun os to, der sidder i komiteen. Men det er klart, at mange, der engagerer sig i det her, lytterne, vi lytter til jer. Jeg ser på en sms, så er der en, der skriver, hvad med Svendborg Forsorgsmuseum, det der hed Fattigården, da jeg boede dernede. også et spændende sted. Der er meget at sige om Svendborg, men... og altså Jonas Germansen fra Malmø, opvokset i Roskilde, historiker. Du skal have utroligt mange tak for, at du pegede på Svendborg, sådan så vi kunne få lov til at sidde og sige en hel masse om denne her by. Du bør tage dig ned og spise dit flæsk nede på Svendborg Sund, hvis du vinder.
Jeg håber da, jeg... Det går godt til. Jeg ved ikke, hvor mange kandidater der er oppe.
Der er mange, og mange gode kandidater. Men jeg synes, det er en meget, meget stærk kandidat, det her. Det må jeg sige. Så tak for det. Og den første fra Fyn.
Det er det.
Den første. Vi ved at være færdige for i dag. Tak til lytterne, for I igen lyttede med her. Husk, I kan lytte og genlytte alting på podcast. Vi har lige nu fået en ny Radio 24/7-app, som jeg synes, I skal downloade.
Men vi kan bare nå at sige, at Lulu Ros producerede, og bag knapperne sad Jens Marot.